إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله فلا نزال نتحدث عن لزوم الجماعة هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام الذي أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الجماعة المأمورة بها وبلزومها تشمل ثلاثة معان وقد توقفنا أخيرا عند المعنى الثالث الذي هو الحق فلا جماعة إلا على الحق ولا اجتماع ولا تآلف إلا على الدين والشرع كل جماعة على غير ذلك فهي فرقة تجمع على غير أساس تآلف على غير أصل وقد ذكرنا طرفا من آيات كتاب الله عز وجل مما يوضح أن الحق واحد لا تعدد فيه كمثل قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تبارك وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بالجماعة وتنهى عن الفرقة ومع وضوح هذا الأمر إلا أنه قد حصل فيه خلل عظيم بين المسلمين إذ نجد اليوم من يدعي أنه ينصر الدين ويقيم الدين ويدعو إلى الدين إلا أنهم متفرقون مختلف ليسوا على قلب رجل واحد ليسوا على اعتقاد واحد ولا على منهاج واحد بل هم مختلفون في الدين نفسه الذي يدعون إليه بزعمهم فكيف حصل هذا؟ وهل هذا من الحق؟ هل يمكن أن يكون دين الله تبارك وتعالى بهذه الصورة؟ هل يمكن أن يكون هذا هو دين الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يكون هؤلاء المتفرقون المختلفون على صواب فيما إليه يدعون؟ هذا أمر عظيم لا بد من فهمه فهما صحيحا حتى نعرف ما الذي أدى إليه وإذ لو كان دين الله سبحانه وتعالى متفرقا مختلفا متناقضا لقال الناس أي شيء نتبع لو كان هناك تفرق واختلاف فمن نتبع أين الحق كيف نميزه عن الباطل فلا بد أن يكون دين الله سبحانه وتعالى واحدة لا تفرق فيه ليستجيب الناس ولتقوم به الحجة وإذا أردنا أن نتأكد من ذلك فلننظر إلى حال مجتمعنا فكم منا يجتمع على جنسية على جمعية على سفارة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بيننا وبين جميع المسلمين، ولننظر كيف صار كل واحد منا يقول بخلاف الآخر، وكل واحد يدعو إلى خلاف ما يدعو إليه الآخر. فكم من شخص يقول: تحيرنا، تشككنا، أين الحق؟ من المصيب من المخطي؟ من نتبع ومن نترك؟ إلى أن انصرف الناس عن الدين وعن المساجد. هذه مصيبة عظيمة، انصراف الناس عن الدين، انصراف الناس عن المساجد. هذا من أسوأ الفتن التي وقعت في مجتمعنا، في أمتنا، لأن الناس إذا انصرفت عن دينها ضلت، وإذا انحرفت عن الصراط المستقيم غضب عليها ربها وأنزل بها العذاب. وهذا ما نشتكي اليوم، فلننتبه، وعلينا أن نعرف معرفة تامة، وأن نوقن يقينا جازما أن دين الله سبحانه وتعالى لا يتفرق ولا يختلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث أبدا بتفرق ولا اختلاف، وإنما بعث بدين واحد وشريعة واحدة، بكتاب واحد وبسنة واحدة، لا تفرق في ذلك ولا اختلاف. هذا أصل عظيم لا بد من اليقين به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. Serviteur d'Allah, nous continuons de parler sur le fait de se cramponner au groupe, ce grand fondement des bases de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont commandé. Aussi, nous avons mentionné que le groupe auquel il a été ordonné de se cramponner a trois significations. Et nous nous étions arrêtés finalement sur la troisième, qui est la vérité. Ainsi, il n'y a pas de groupe si ce n'est celui sur la vérité. Il n'y a pas de réunion et d'union si ce n'est sur la religion et la législation. Chaque groupe n'étant pas sur cela est en réalité une division, un rassemblement sans aucune base, une union sans aucun fondement. Puis, nous avions évoqué une partie des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala démontrant que la vérité est unique et ne peut se multiplier, telle que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et sa parole, tabaraka wa ta'ala, plutôt il traite de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. De même que sa parole, tabaraka wa ta'ala, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Ainsi que d'autres versets ordonnant de se cramponner au groupe et interdisant la division. Aussi, malgré la clarté de ce sujet, il existe un immense déséquilibre entre les musulmans. Car nous constatons aujourd'hui qu'il y a des gens qui prétendent soutenir la religion, l'établir et y prêcher, alors qu'ils divergent et sont divisés. Ils ne sont pas sur le cœur d'un seul homme, pas sur une même croyance, ni sur une même méthodologie. Au contraire, ils sont divisés dans la religion à laquelle ils prétendent inviter. Comment cela a-t-il pu arriver ? Est-ce que cela fait partie de la vérité ? Est-il possible que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ait cet aspect ? Est-il possible que ce soit ça la religion d'Allah azza wa jal ? Est-il possible que ces personnes qui divergent et sont divisées aient toute raison dans ce à quoi ils appellent ? Ceci est un sujet important qu'il faut absolument comprendre correctement, afin de connaître ce qui a conduit à cela. Car si la religion d'Allah Azza wa Jal était divisée, divergente et ou contradictoire, les gens auraient dit: qu'est-ce que nous devons suivre? S'il y a des divisions et des divergences, qui devons-nous suivre? Où est la vérité? Et comment la distinguons-nous du faux? Ainsi, il est impératif que la religion d'Allah Azza wa Jal soit une, sans aucune division en elle, afin que les gens y répondent et que la preuve s'établisse sur eux. Aussi, si nous voulons nous en assurer, il nous suffit d'observer l'état de notre société. Combien d'entre nous basent leur union autour d'une nationalité, d'une association, d'une ambassade? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous unir, ainsi que tous les musulmans. Puis, observons comment chacun dit le contraire de l'autre. et comment chacun appelle à autre chose que ce à quoi prêche l'autre. Combien de personnes disent « Nous sommes devenus perplexes. Nous doutons. Où est la vérité ? Qui a raison ? Qui a tort ? Qui devons-nous suivre et qui devons-nous délaisser ?» Jusqu'à ce que les gens se sont écartés de la religion et des mosquées. Le fait que des gens aient délaissé la religion et se soient écartés des mosquées est une immense désolation. C'est l'un des pires maux qui se soit produit dans notre société, dans notre communauté. Car si les gens se détournent de leur religion, ils s'égarent et dévient du droit chemin. Et s'ils s'écartent du chemin de leur Seigneur, il sera en colère contre eux et leur affligera son châtiment. Actuellement, c'est ce dont nous nous plaignons tous les jours. Donc prenons garde. Aussi, nous devons savoir, en connaissance de cause, et être absolument certains que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne diffère pas et ne diverge pas. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été envoyé avec une division ni une divergence. Mais il a été envoyé avec une seule religion, une seule législation, un seul livre et une seule sunna, sans aucune division ni divergence en eux. Ceci est important, un important fondement au sujet duquel nous devons être absolument certains. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour cela. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله علمنا أن المشركين كانوا متفرقين مختلفين ولكن تفرقهم واختلافهم لم يكن في دينهم فقط بل كان في جماعتهم أيضا فكانت حياتهم فوضى وكانت حياتهم كحياة الحيوان هذا من خصال المشركين التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطالها بعث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالجماعة والائتلاف وينهى عن الفرقة والاختلاف وإذا أردنا أن نتصور هذا فلننظر إلى حالنا في صلواتنا فقط التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف وتراصها وصد الخلل والفروجات بتسوية المناكب والأقدام يقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تذروا فرجات للشيطان فكيف نرضى بأن نجعل في أحب البقاع إلى الله التي هي المساجد في خير الأوقات التي هي أوقات الصلوات وفي أعظم الأعمال وأفضلها التي هي الصلوات للشيطان مدخلة كيف نرضى بذلك وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتخذه عدوا إذ قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والله لا تقيمن الصفوف أو لا يخالفن الله بين قلوبكم فلا يتقدم ولا يتأخر أحد على أحد ولا يتباعد أحد على أحد لأن كما قال العلماء إن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن والعكس بالعكس إذ استواء القلب يستند على استواء الجوارح فاختلاف الصفوف يدل على اختلاف القلوب كيف نريد أن نجتمع على قلب رجل واحد وأن نكون أمة قوية إذا كنا كذلك متفرقين مختلفين. فعلينا بالأثر العظيم، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وعلينا جميعا بالصبر وتقوى الله عز وجل، علينا بإصلاح قلوبنا وأنفسنا، علينا بإخلاص التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، علينا بدين الله تبارك وتعالى، بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف. هذا هو الذي يجب علينا أن نعتصم به ونستحضره دائما ولا ننساه. Serviteur d'Allah, nous avons vu que les polythéistes divergeaient les uns avec les autres et étaient divisés. Néanmoins, ils ne divergeaient pas et n'étaient divisés uniquement dans leur religion, mais ils l'étaient aussi dans leur groupe. Dès lors, leur vie n'était que chaos et était semblable à celle des animaux. Ainsi sont les caractéristiques des polythéistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu abolir. Il a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, pour ordonner le groupe et la coalition, et mettre fin à la division et aux divergences. Aussi, si nous voulons visualiser cela, il nous suffit d'examiner notre cas dans nos prières, dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'établir les rangs, de les resserrer et de boucher les carences en alignant les épaules et les pieds. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alignez vos rangs, car bien aligner les rangs fait partie d'une prière complète. » Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Ne laissez pas d'espace vide pour Shaitan. » Donc comment pouvons-nous tolérer de laisser une entrée à Shaitan dans l'endroit préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la mosquée, à la meilleure des heures, qui est celle des prières obligatoires, et dans l'acte le plus important et le meilleur, qui est la prière? Comment pouvons-nous accepter cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le prendre pour ennemi lorsqu'il a dit tabaraka wa ta'ala, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous détournez pas ou vos cœurs se détourneront. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, alignez vos rangs, ou alors Allah instaurera la divergence dans vos cœurs. Ainsi, personne ne se positionne en avant ou en recul d'un autre, et personne ne s'écarte d'un autre, car comme l'ont dit les savants, les carences extérieures influencent la défectuosité intérieure, et inversement, car la conformité des cœurs dépend de l'alignement des membres. Donc le décalage des rangs indique une dissension dans les cœurs. Comment voulons-nous nous unir sur un seul cœur et être une communauté forte si nous sommes de la sorte, divisés et divergents les uns avec les autres? Ainsi, il nous faut mettre en pratique l'immense récit. Ce que vous détestez chez le groupe est meilleur que ce que vous aimez dans la division. Il nous faut tous être patients et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous incombe de réformer nos cœurs et de nous refermer nous-mêmes. Nous devons nous repentir sincèrement et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut nous conformer à la religion d'Allah azza wa jal, à son livre et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la méthodologie des prédécesseurs. Ceci est ce à quoi il faut impérativement que nous nous cramponnions, que nous devons toujours nous rappeler et ne jamais oublier. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karami an yakshifa anna kulla fitnatin wa makruhin wa su' وأن يحفظ الإسلام وأهله المسلمين أجمعين من كل فتنة ومكروه وسوء وأن يوفق الأمة الإسلامية وولاة أمور المسلمين والمسؤولين لإقامة العدل والدين على ما يحبه ويرضى إنه ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين